aqoontin wacan oo wanaagsan khiyaarta hawada nagala jaanqaaday. Halkan waa raadiyo Dalsar, waxaad naga dhegeysan kartaan mawjadaha gaagaaban ee dhererkeedu yahay 90.5 f m yada magaalooyinka qaar iyo bartaanu ku leenahay internetka. Wararka subaxa idinhayna waxaa u waaweyn: doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb; madaxweynaha Jubbaland oo kulan muhiima la yeeshay xubno ka socda dowladda iyo maamul goboleedyada; wasaaradda Puntland waxay go'aan ka gaadhay qiimaha cuntada lagu karsaday shidaalka oo kor u kacay maalmihii u dambeeyey; dowladda Soomaaliya oo dalal dhowr ka dalbatay inay ku taageeraan ka mid noqoshada golaha ammaanka ee midowga Afrika; howlgallo lagu dilay xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ciidamada xoogga dalka ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan shabeellada hoose. Baaraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn Maraykanka oo ciidamo ku daabulaysa bariga Yurub.
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet, ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
mar kale kulan wacan dhegaystayaal meel kasta oo nagala jaanqaadaysaan. Halkan waa raadiyo Dalsar, waa subaxnimo Khamiisa 3/2020. aan ku bilaabay doorashada kuraas ka mid a golaha shacabka ayaa maanta lagu wadaa inay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb, siduu inoogu waramayo wariyaheenna Cabdisalaam Juule Shaakir.
doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb, kuwaas oo deegaan doorashadoodu ay tahay galmudug. guddiga doorashada Siid ee maamulka galmudug ayaa dhammaystiray diiwaangelinta musharaxiinta u tartamayay 4 ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo doorashadoodu saacado kadib ka bilaabanaysa caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. kuraasta doorashadoodu maanta dhacaysa waxa ay kala yihiin hoob eber 49 oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafiyey uu ku fadhiyey xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxlow, halka kursiga hoob eber 51 waxaa ku fadhiyey Xasan Macalin Maxamuud. sidoo kale kursiga hoob 139 waxaa horey ugu fadhiyey xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo u wareegay dhinaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, iyo kursiga tirsigiisu yahay hoob eber 61 uu ku fadhiyo Cabdiweli Maxamed Khanyare. doorashada maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa goobjoog ka noqon doona wafdi ka socda guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xubno kale, waxaana doorashada maanta laga reebay kursiga hoob eber 71 oo doorashadiisa muran fara badan uu ka dhashay. doorashada golaha shacabka ayaa hadda waxay ka socotaa guud ahaan dalka, waxaana la filayaa in bishan ay ku guda jiran ee February 25-keeda lasoo gebagabeeyey, sida madasha wadatashiga qaran shirki ay ku yeesheen Muqdisho ay ku heshiiyeen in doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dalka lagu soo gebagabeeyo 25-ka bishan February aan ku guda jirno, waxaana hadda guud ahaan gobollada qaar ee dalka maamul goboleedyada ka bilowday doorashada golaha shacabka, oo qaar ka mid a dowlad goboleedyada ay bilaabeen doorashada kuraasii ugu horreysay golaha shacabka, halka dowlad goboleedyada qaarna ay doorashada meeldhexaad u marayso. dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ahaa dowlad goboleedkii ugu dambeeyey ee doorashada golaha shacabka bilaabay, waxaana doorashadan la filayaa in lasoo gebagabeeyo bishan aan ku guda jirno 25-keeda, sida jadwalka madasha wadatashiga qaran ay ku heshiiyeen uu ahaa.
aad iyo aad baa uu mahadsan yahay Cabdisalaam Juule Shaakir oo warkaas inala socodsiinayey. aan ku sii soconnay waxbaad moodaa in hadda ay hanaanka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ay si dardar leh ku socdaan. madaxweynaha Jubbaland oo kulan muhiima la yeeshay xubno ka tirsan dowladda iyo sidoo kale maamul goboleedyada ay noo warama wariyeena Xuseen Washington.
madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa xalay magaalada Kismaayo kulan kula qaatay guddiyada shaqaalaha rayidka Soomaaliya, kuwaasoo shantii maalmood ee lasoo dhaafay kulamo wadatashi ah uga socday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. madaxweynaha Jubbaland ayaa kula dardaarmay guddiyada shaqaalaha rayidka ee Soomaaliya in ay si hufnaan leh oo cadaalad ay ku dheehan tahay loo maro hanaanka shaqaalaha rayidka, kuwaasoo dubdhexaad u ah u adeegada bulshada shaqaalaha rayidka, ayuu sheegay madaxweyne Axmed Maxamed Sare Axmed Madoobe. in looga baahan yahay in ay ilaaliyaan xuquuqda ay leeyihiin, sidoo kalena lagu ilaaliyo waajibaadkooda shaqo oo lagu kor joogteeyo, isagoona carabka ku dhiftay in baahi loo qabo shaqaale rayid ah sidoo kale madaxweynaha jubbaland ayaa tilmaamay inay jiraan caqabado fara badan oo dhallinyarada ka haysta inay shaqo helaan wuxuuna xusay in siyaasadda dowladda aysan ku filnayn xakamaynta shaqo la-aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed
inay ogaadaan horta bal inay komishanadu yihiin cidda shaqaalaha rayidka mas-uulka ka ah waxyaalaha hadda qaska ugu badan ka jira waxaa ka mid a qofkii inuuna isogeyn ba shaqaala rayada inuu yahay oo wasaaraddan ula shaqeynaya cid aan ahayn oo kale intay xukunto dhibaatada iyo cilladda ka timaada inuu go-aanka gaarista komishanku yeelanay wasaaradda cabashada ay soo gudbiso wasiirku uu ilaan xuquuqda isku xidhan oo isku sii aadan uu idhahda war ciladaasa iga haysata shaqaalihii noocaas ahaa oo ay noqoto markaa in shaqaaluhu horta ay ogaadaan inay rayad yihiin kow siyaasada xuquuq iyagu ay leeyihiin ay helaan khaladaadka iyagu ay samaynayaana laga qabto shaqaalahan markaa rayadka komishanku wuxuu xaq u leeyahay inuu ilaaliyo xuquuqdooda oo labaa la ilaalinaya iyagu inayna siyaasad ku milmina ogaadaan shaqaala rayada inay yihiin shaqaalaha rayadkii oo siyaasadda ay dhinac uga taagnaadaan laba siyaasiyiintu inayna u isticmaalin iyagu marba sida ay doonayaan shaqaalaha xuquuqdooda inay ilaaliyaan waxaa iskale komishanada halkan fadhiya iyagaa iskale haddaad ka filaan weydo inaad shaqaalahan mas-uuliyaddooda ilaaliso xuquuqdooda ilaaliso dee sababaad hadda komishan usii sheegataan mala waa laydinka rabaa marka inaad ilaalisaan shaqaalaha rayadka ah xuquuqda ay leeyihiin inaad ka ilaalisaan intay siyaasad ku milmaan waxaan shaqadooda ahayn inay galaan waa laba mid iyagaa tooda la ilaalinaya midna waxaan tooda ahayn baa laga ilaalinaya soo labadaas ma waa in labada qofku waa inu haddaan shaqaalaha la wacyigelinin oo wax loo sheegin oo aan marka dambe de khaalad kale gelaya
magaalada kismaayo ee xarunta kumargaarka waa dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaa maalin ka hor lagu soo gabagabeeyey shirkii maalmihii lasoo dhaafay u socday guddiyada shaqaalaha rayidka heer federaal heer dowlad goboleed iyo gobolka banaadir shirka ayaa lagu falaqeeyey arrimo muhiim u ah shaqaalaha soomaaliyeed iyadoona ugu dambeyn heshiis muhiim ah ay wada saxiixeen dhammaana guddiyada kana soo saareen warmurtiyad ka kooban 11 qodob oo muhiim u ah wada shaqeynta guddiyada shaqaalaha iyo dhammaana shaqaalaha soomaaliyeed
waa mahadsan yahay xuseen washington warkaas inala socosin wasaaradda maalidda puntland oo war ka soo saartay qiimaha gaaska cuntada lagu karsado oo maalmihii u dambeeyey sare u kacay waryaheenna looga soo waramo magaalada garowe maxamed xuseen dheere ayaa warka soo diray
xigeenka wasaaradda maaliyadda puntland cabdi ibraahim warsame ayaa ka hadlay go-aan laga gaaray cabashadii gaaska cuntada loo adeegsado kadib markii ay kulan la qaateen madaxda shirkadaha gaaska keena taasoo keentay cabasho ka dhalatay dadweynaha oo ahayd sare kac ku yimid qiimaha gaaska cuntada lagu karsado
tan iyo novembar 2021 waxaa soo socday shirar lagaga hadlayo gaaska iyo qiimihiisa iyo habka uu shaqaynayo iyadoo loogu danaynayo deegaanka iyo bulshada guud ahaan qaybaheeda gaar ahaan qaybaheeda danyarta ah waxyaabaha doodaha ku saabsan arrintaasi meelo badan bay soo mareen dhowaan waxaa lagaga doodayay shirka golaha wasiirada guddiyaha loo saaray waxaan rabnaa warbaahinteedka nuxurka waa xambaarsan yahay in sidiisa loogu dhaqmo sidiisa loogu tixgeliyo qiimayaasha la gooyey waxa weeye ugu badnaan ma aha uu ka yaraan karaa waxa weeye macnaheedu waan laga badin karin qiimayaasha la gooyey wuxuuna salka ku hayaa halbeegi la yaado kilogram oo mid walba lagu horqoray kilogramkiisa iyo inta dollar oo u dhigmo sida loo dhaqan gelinayo waa la korjoogtayn doonaa shirkadaha iyo hay-adaha dowladda khusayso intuba qayb ayay ka noqon doonaan wixii ku saabsan cabasho iyo waxyaabaha bulshadu la kulanta kala kulanto arrintaana meelihii laga helayo dhan baa halkan lagu soo tilmaamay shirkadaha halkan lagu xusay waa kuwa waaweyn oo iyagu gaaska keena isla markaana qaybiya kuwii kale ee iyagu sii qaadanayay sii gidayay qaybtan ayaa mateli doonta haddii alla idmo cid kasta oo warmurtiyeedka nuxurkooda xambaarsan yahay ku xadgudubka waxay wajihi doontaa ciqaab ku haboon waxaan rajaynayaa dadweynuhu inay ka feejignaan doonaan dacaayado beryahan dambe loo cadaystay in puntland lagu waxyeeleeyo kuwaasoo meelo kale laga soo safriyey islamarkaana dad wax magarata ah ay hor kacayaan arrimaha waxaan aan shacabka ka codsanaynaa inay ka feejignaadaan ay dowladnimadooda iyo midnimadooda iyo amnigooda iyo ganacsigooda ay ilaashadaan.
Maxamed Xuseen Dheere, wararka dalsan Garoowe.
Maxamed Xuseen Dheere, waa mahadsan yahay aadan ku sii soconne. Dowladda Soomaaliya ayaa dalalka qaar ka dalbatay inay matalaad ka helaan golaha ammaanka ee midowga Afrika. Markale ay noo waramo wariyaheena Cabdisalaam Juule Shaakir.
Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah xukuumadda Soomaaliya xilgaarsiinta Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia kaga qayb galay furitaanka kalfadhiga 40-aad ee golaha fulinta ee shir madaxeedka 30-aad ee midowga Afrika. Shirweynaha ayaa waxaa looga hadlay wax ka qabashada saameynta cudurka halista ah ee COVID-19, amni xumida, xasilooni darrada iyo horumarka dhaqan dhaqaale ee qaaradda Afrika. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda uu ka hadlay kulanka ayaa tilmaamay saameynta dhaqan dhaqaale ee cudurka COVID-19 uu ku reebay guud ahaan qaaradda Afrika iyo muhiimadda ay leedahay in la iska kaashado in si wadajir ah looga kaabsado saameynta taban ee cudurkan uu leeyahay. Wasiirka ama wasiir Cabdi Saciid Muuse ayaa soo bandhigay guulaha la taaban karo ee dowladda federaalka Soomaaliya kaga tallaabsatay la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, xasilinta dalka, ka hortagga cudurka COVID-19 iyo sida ay dowladda Soomaaliya diyaar ugu tahay in dalalka Afrikaanka ah ay iskaashi buuxda ka yeelato sidii wax looga qaban lahaa dhammaan khatarta ay wajahayso qaaraddu. Intii lagu guda jiray kulanka, wasiirka arrimaha dibadda Cabdi Saciid Muuse Cali ayaa kulan duceedyo iyo wadahadalo gaar ah la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Aljeeriya, Burundi, Botswana, Namibia iyo dalka Madagaskar, isagoona sidoo kale kala hadlay iskaashiga iyo wadaqabsiga dalalka qaaradda ee taageerida Soomaaliya ee ku aadan xubinnimada gobolada nabadda iyo sidoo kale ammaanka ee midowga Afrika oo doorashadiisu ay dhowaan bilaabanayso.
Wamahadsan yahay Juule Shaakir oo warkaas inoo akhrinayay. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay sheegtay in saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay shabeellada hoose. Ciidamada xoogga dalka ayaa howlgallo qorshaysan waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose. Howlgallada ayaa waxay ka dhacay deegaano hoostaga degmooyinka Awdheegle iyo Qoryooley oo dhammaantood ka wada tirsan gobolka shabeellada hoose. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay inta uu howlgalku socday ay ciidamada xoogga ay burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin tuulooyin Ademilo iyo Degwere inta u dhexaysa deegaanka Kataro ee degmada Qaryooley. Ciidanka xoogga dalka ayaa sidoo kale howlgalka sameeyey tuulooyinka Daarasalaam iyo Mubaarak halkaas oo khasaare xooggan lagu gaarsiiyey dagaalamayaalka tirsan ururka Shabaab. Sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay inay guulo ka gaareen la dagaalanka Al-Shabaab. Taliyaha ururka qaybta 83-aad Nuruddin Macalin Xuseen oo la hadlay idaacadda warbaahinta ayaa sheegay inay beegsan doonaan ururka Shabaab. Markana xiisad ka dhex taagan isla markaasina ka taagan bariga Afrika iyo Maraykanka oo ciidamo u daabulaya bariga Afrika, ma dagaal qabow oo ka dhacayaba bariga qaaradda Yurub, mise waa dagaal faraha laga guban doono oo u dhexeeya Ruush, Maraykan iyo Ukraine? Bal markana aan u dhaqaaqno dhankaas iyo Ukraine, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ogolaaday in ciidamo dheeraad ah oo loo diro bariga Yurub. Laba ka mid a saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku xoojinayo dalka isbahaysiga ay la leeyihiin ee kasoo horjeeda madax bannaanidooda khatarta Ruushka uu ku doonayo inuu ku burburiyo Ukraine. mid la mid ah saraakiisha ayaa sheegay in qiyaastii 200,000 oo askari oo Maraykanka la geyn doono dalalka Poland, Jarmalka. Qiyaastii 1,000 askari ayaa haatan ku sugan dalalka Jarmalka, kuwaasoo laga yaabo inay u jihaystaan dalka Romania. Ushbu ciidamo gaaraya 100,000 oo ciidan ah oo askari soo dhoobay xuduudda u dhexaysa Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Tallaabo milatari haddii dalabkeeda, waxaan tixgelin doonaa kuwa NATO, ayuu dhahay afhayeen u hadlay NATO. Waxaa cirkas ku sii shareeraysaa xiisad u dhexaysa Ruushka iyo Ukraine, cabad moodaa in dagaal qabow markan ka dhex qarxay reer Yurub. Madaxweynaha Ukraine oo warbaahinta hore ula hadlay waxa uu sheegay in marnaba aqbalayn in tandaansi lagu soo doonto, isla markaasina ay difaaci doonaan dalkooda. Ruushkana ay si adag isaga difaaci doonaan ciidamadii ugu badnaa ayuu Ruushku u dhoobay xuduudda u dhexaysa Ukraine iyo sidoo kale dalka Ruushka. Udaanba warkii subaxoodii akhriyay anigu Cabdiwahaab Maxamed Jaamac Cabdiwahaab Xirguja. Subaxan waa naga intaas, mar kale intayna hawada ku kulmanno, nabadgelyo.
wararka aad la haysaa hubsiima u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dansan ee hankaagii sow haatan matelin war la xiliyaaba talan hel